Ja, la oss fortsette. Så det man gjør når man gjør infrastruktur og orkestrering, når man lager jobb med heat, sant? Du gjenbruker det du finner fra andre. Og gjerne starter med offisielle heat templates fra utviklerne, som ligger på GitHub. Her, ja. GitHub.com, OpenStack Heat Templates. Og så her, hot. Det betyr, hot er, det er navnet på en heat template. Heat Orchestration Template, hot. Så her finner dere masse eksempler, og det er alltid de jeg starter med hver gang jeg skal lage meg en infrastruktur med heat. Så det jeg gitt dere i oppgaven denne uka her, er at jeg skal starte med det her, servers in new neutron net. Den templaten, den kan dere starte med, og så skal dere gjøre noen små modifiseringer av den. Gjør disse oppgavene denne uka her, for da skjønner dere, og da kan dere heat. Og jeg skal love dere at det kommer dere til å bruke minst på bacheloroppgaven, og antageligvis flere ganger i løpet av studiet. Og det er svært nyttig kunnskap å ha, og regne med at dere fører CV-en deres, og underveis i studiet, skriv ned når dere lærer dere nye ting, og heat er, og OpenStack er absolutt noe man må ha på CV-en for at man kan det. Jeg har i kompendiet, så har jeg skrevet her sånn, når jeg skriver her om, forklarer hvordan en heat template ser ut, så henviser jeg til referansnummer 38, og når jeg nevner en ressurs her, henviser jeg til referansnummer 39. Bare for å vise dere det, at der, hvis vi tar med oss den lenkeadressen der, det funker ikke å bare klikke på den, så kommer dere til spesifikasjonen, som forklarer akkurat, ikke sant? Dette er strukturen på en heat template. Her ser dere også alle gyldige versjonsnummer til nye versjoner av heat. Det var ikke helt riktig det jeg sa. Det er ikke, OpenStack kommer i ny versjon hvert halvår, men det er ikke alltid det kommer oppdateringer til heat, men når det sammen med da kommer en oppdatering til heat, så kommer det et nytt versjonsnummer der. Så dette er alle de gyldige versjonsnummerne. Og her står på en måte alle detaljer. Jeg kommer litt tilbake til den. Men så er det, hva slags ressurser kan vi lage da? Nå viste jeg at vi kan lage et nett, et subnett, en sikkerhetsgruppe, en server, en router. 8 sånne ressurser var det vi så. Hvis dere går her og tar med oss den lenkeadressen der, så får dere referansen til alt du kan lage med heat. Det vil si alt som finnes, alle ting som du kan lage i OpenStack. Og da ser dere hele lista her sånn. Du kan bruke heat til å lage ting som er definert via heat-API-et også. Neutron, det er alt som har med nettverk å gjøre. Dere kan lage en brandmur, brandmurregler, floating IP, det lagde vi. Dere kan lage en LBAS, load balancer as a service, og så videre. Nova server, det er det som er en server. Det kan lage et key pair i heat også, og så videre. Men her har dere referansen til alt man kan lage i heat. Altså alle ting du kan lage i OpenStack generelt. Bare sånn, det er ikke sikkert dere får bruk for det, men ikke sant? Sånn er man tar en heat template. Altså en sjelden gang så sjekker du spesifikasjonen for om du har riktig syntaks. Og så en sjelden gang så slår du opp i en liste her for å finne, ja, men hva heter den ressursen jeg skal ha lyst til å lage en sånn load balancer foran serveren min, foran serverne mine. Hva heter den? Jo, så går det i referansen der, og så, ja, det er denne load balancer as a service. Jeg skal ha en listener, og hvis jeg skal bruke den, så må jeg spesifisere protokoll og protokollport, og så kan jeg spesifisere disse parameterne her i tillegg. Ok. Så da fikk vi dekket det. Vet dere hvorfor det ikke funket? selv fordi jeg hadde noe gammel søppel i terminalvinduet mitt. Jeg hadde noe, ikke sant? Jeg hadde gjort dette flere ganger, og så fordi jeg hadde en, det var en bug. Når jeg testet ut det her i går, så måtte jeg finne fram til, jeg fortalte dere i stad her, at for jeg brukte, lagde application credential, og så fikk jeg det ikke til å virke. Jeg fikk bare internal error. Og så måtte jeg finne fram til at jeg måtte bruke denne der dessverre. Men i mellomtida da, så lastet jeg ned vanlig autentisering, og det gjorde jeg jo for når jeg demonstrerte for dere nå også. Og når jeg sourcer den, så setter den noen andre environment-variable. Og så blir dette her blandet sammen i en mix som OpenStack ikke godtar. Så det jeg prøver å si var at det eneste jeg må gjøre for å fikse dette her, det er bare å åpne et nytt terminalvindu. Sånn. Så kan jeg source denne. Og så kan jeg si OpenStack flavor list. Sånn. Det er bare sånne ting som er så vanskelig å løse på i farta på foran dere. Ja. Så det er OpenStack flavor list og OpenStack kommandolinjen. Den er sånn at jeg kan si OpenStack image list. Da får jeg vite alle mulige, jeg kan starte alle mulige server image jeg kan bruke og starte en server med. Og, ikke sant? Dette her er ikke noe verre enn at det er akkurat dette. Du har enten så har du GUI-grensesnittet mot OpenStack, eller så har du kommandolinje-grensesnittet mot OpenStack. Så når jeg gjorde OpenStack image list nå, så var det det samme som når jeg trykker der. Sant? Der får jeg image list. Så enten kan du jobbe i GUI-en, eller så kan du jobbe på kommandolinja. Og hvis jeg vil liste ut mine kjørende servere, så er det vel serverlist, rett og slett. Ja, så får vi ut, ikke sant? Ser dere her, name, DC1 og MGR, og det er disse her jeg kjørende. Og da har jeg, skal se, jeg tror jeg går til Markdown-versjonen av Compendia. Så det jeg har bedt dere gjøre i lab-oppgaven her, som sagt, sett opp, og bare last ned application credentials, og sånn at dere ser at jeg kan kjøre OpenStack-kommandoer, for eksempel som denne. Så kan dere laste ned denne single Windows-client, og så kan vi starte den. Da må vi si det slik. Skal vi se, nå er det vel, ja, single Windows client, ja, jeg har den der. Jeg har lastet ned den. Og i PowerShell så bruker vi en sånn bakover fnutt for å få til at kommandoen fortsetter på neste linje, mens i Linux så er det jo det backslash som er kommandoen fortsetter på neste linje. Så hvis jeg skal starte noe fra kommandolinja, samme måte som vi trykte på orchestration, stacks, launch stack, og så lastet vi opp en heat template, ikke sant? Så fra kommandolinja så sier jeg OpenStack, stack, create, og så må jeg si templaten er denne YAML-fila, og så må jeg oppgi parameter, nøkkelnavnet mitt, for nøkkelen min heter DCSG1005, og så må jeg gi et navn på denne stacken. Det er akkurat det samme som vi gjorde når vi klikket oss frem og lagde en sånn en. Hvis jeg tar med meg den nå og gir den hit, så starter den en stack. Sånn. Create in progress. Og hvis jeg da sier OpenStack stack list, så ser vi at der, ja, create complete. Men når dere begynner å endre på en template og skal lage deres egen stack, jeg vil ha en server til, eller jeg vil ha to forskjellige nettverk, og så videre. Hvis dere begynner med det, så får det, og så skal jeg teste ut det, prøver å launche en stack, Og så feiler det. Står det create failed. Og så står det ikke noe mer. Og det irriterende. Fordi feilmeldinger, det har vi blitt glad i. Det har rukket å bli glad i feilmeldinger, har det ikke det? Det feilmeldinger, det er det som hjelper oss, og det er det vi lærer av. Så hvordan får jeg vite hva som skjer? Hvor feiler det? Og da håper jeg dere legger merke til at jeg har hjulpet dere nederst i den øvinga her med denne kommandoen. Forresten, det som står her, det skal ikke være her. Det er ikke noe eksamensoppgave eller noe sånt, men dette der skal jeg få fjernet. Det er ikke med i oppgaven. Jeg tror ikke det er i PDF-en. Nei, det står ikke i PDF-en, det er blitt med i Markdown. Ja. Som sagt, det er denne der. OpenStack, Stack, Event List, og så navnet på stacken. Og så kan dere si med nested depth hvor mye informasjon dere vil ha. Med 3 så får dere maks informasjon. Nå var denne her suksessfull, så det er ikke så veldig mye spennende. Men jeg kan se at hvis jeg kjører en kommando der. Nei, nå kalte jeg den for mysilstack, gjorde jeg ikke det? Sant? Og da ser dere at hva var det Heat gjorde for noe? Jo, en lagde først en server security group, create in progress, state changed, og så der create complete. Så hvis noe feiler, hvis dere får create failed, så kan dere gi den kommandoen her, og så leser dere gjennom lista, så ser dere, aha, det er ruteren, der står det create failed, og så står det en eller annen feilmelding. Da ser dere fordi dere mangler en obligatorisk parameter eller et eller annet, ikke sant? Eller at det var en skrivefeil i get resource når dere skriver det eller noe sånt nå. Så merk dere denne kommandoen der. Den er gull verdt for å finne ut hva som er feil. Og den får dere heller ikke opp i GUI-en. Hvis dere prøver å starte en stack via grafiske grensesnittet, så får dere bare create failed. Men hvis dere bruker kommandolinje, så kan dere få ut informasjonen akkurat hvor det feilet hen. Ok, så da har jeg mine 2, jeg lagde en stack, og så kan jeg slette den. Delete, stack, delete, mysil, stack, slik. Men det som er fint med GUI-en er jo at der kan du gå inn og så, her kan du nå selvfølgelig gå inn og se på nettverket og se at jeg har fått laget denne mysilstacken min her. Denne kule grafvisningen og greier. Sant? GUI er fint for å visualisere. Når du skal jobbe effektivt, så er det mye bedre å jobbe på kommandolinje. Så nå sletter jeg den. Jeg presterte å installere denne laptopen her med norsk språk. Det skal jeg aldri gjøre mer. Nei, her får jeg heldigvis Y for yes, da. Nå bruker jeg apt, for eksempel, så må jeg svare J for ja. Og det er bra. Sånn. Og da blir denne her borte etter hvert. Ok, så da var vi gjennom den. Det var den siste avanserte ting å vite om i Heat. Der har jeg tatt med noen linker, så det er best å gå fra Markdown-versjonen av Compendia, for jeg skal vise dere en del linker. Så av og til så ønsker vi å lage en stack hvor noe skjer først. Et godt eksempel den stacken dere har jobbet med hele semesteret. Hvis dere skal nå ta den templaten dere har, og så skal dere videreutvikle den, sånn at Active Directory installerer seg selv via et bootscript, og så skal dere joine alle maskinene til domenet av seg selv. Da må jo Active Directory-serveren installeres først, og så kan du joine domenene. Så kan du joine maskinene til domenet. Så noen ganger så ser du det at du må ha noe som skjer først, sånn at Heat skjønner at ingen av disse ressursene skal begynne å lages før denne helt ferdig. Det kan du gjøre. Jeg har vist dere et eksempel til en sånn ganske fancy stack som jeg lagde for noen år siden. Den skrev jeg heller ikke selv. Den stjal jeg fra en student. Jeg hadde en student som tok kurset mitt i dette her året før, og han bygde en sånn helt genial nested heatstack. Så jeg har kreditert han hver gang. Han Odin Jenseg, han kjempedyktig. Han lagde denne strukturen, og så har jeg tatt og tilpasset den litt grann til mitt bruksområde. Men den her demonstrerer veldig mye forskjellige ting jeg skal vise dere. Men først da, så har jeg en ressurs. Dette er installasjon av en server først. Det ser litt spesielt ut, jeg skal forklare dere det. Og denne her, den kaller jeg den for base. Den må fullføres helt før jeg installerer det andre. Og da ser dere at der bruker jeg det magiske parameteren depends on. Denne ressursen depends on IAC base. Og da skjønner Heat, aha, at denne ressursen, den må fullføres først. Sånn kan dere gjøre det hvis dere for eksempel skal ta den templaten dere har og sørge for at Active Directory-serveren installeres ferdig før vi forsøker å starte klient eller de andre tre maskinene og de skal joine domenet. Så Heat lar oss styre litt i rekkefølge. Og det er det jeg mener at dette er fortsatt deklarativt. Vi beskriver hvordan vi har det, men så må vi ha litt grann sånn der imperativ oppførsel, altså litt grann om hvordan det skal gjøres. Noen sånne små hack som dere her er. At Heat lar oss bruke et sånt depends on for å si at IAC base må være ferdig før IAC rest. Betingelser, det har jeg aldri brukt, men det står beskrevet i spesifikasjonen at det går an å definere en egen seksjon med conditions, betingelser, og så kan du bruke sånne not and or. Det går an å sette opp betingelser at denne serveren skal plasseres i dette nettverket hvis parameteren sier det, eller et eller annet sånt nå da. Altså avhengig av hvordan parametret du gir, så kan du sette opp noen sånne betingelser for hva skjer når. Så jeg har aldri brukt det, men det finnes. Jeg vet ikke med hvilken versjon det kommer, men du har støtte for å gjøre betingelsen. Så har du støtte for en viss grad av løkker. Nå begynner jeg. Hæ? Betingelser? Løkker? Dette er jo et programmeringsspråk, er det ikke det? Nei, det er et sånt, ja, på en måte, men det er litt sånn, det er fortsatt et deklarativt språk. Du starter med å definere, og så legger man på litt sånn funksjonalitet som ligner på et imperativt språk. Tilbake til denne litt avanserte stacken som jeg har her. Så hvis vi ser på IAC rest her, så har jeg en konstruksjon hvor jeg skal lage en haug med Linux-servere. Si at jeg skal lage undervisning for dere. Jeg trenger raskt også bare lage 50 Linux-servere. Linux 1, Linux 2, Linux 3, Linux 4. Da kan jeg si at jeg skal ha en OS Heat Resource Group. Og så skal jeg ha to, her sier jeg to, jeg kunne sagt 200. Og typen, det her bare en henvisning til en annen ressurs som definert i en annen fil, det en Linux-server, eller en OS Nova-server. Men så det spesielle her at jeg sier at jeg skal ha en resource group, jeg skal ha en gruppe, jeg skal ha to stykker, og så skal navnet være Lin for Linux og Index. Så den der, den vil lage to servere, en som heter Lin 1 og en som heter Lin 2. Så på en måte en slags iterasjon. Så det noen sånne litt artige triks man kan gjøre. Og det finnes også en sånn mulighet til å bruke en repeat-funksjon. Så jeg kan si sånn her, jeg kan ha en bruke en repeat og en for each for å gå gjennom en liste i YAML. Det har jeg heller aldri gjort, men det finnes noen sånne støtte for å gjøre sånne enkelte ting da. Og jeg skal ta bootscript til slutt, for det noe dere skal gjøre. Nested stack, og det det også, dette den jeg har her. Ser at hvis man, dette her, ser jeg at dette et repo som ligger på GitHub. Hvis vi kloner det, og starter denne stacken her, så jeg kan starte den med denne kommandoen her. Jeg sier stack create, og så oppgir jeg bare den fila der. Kun en fil. Og så ser dere at, ok, så dette er toppnivåfila som beskriver stacken. Og så ser vi at den har en masse parametre. Merk at parametre kan ha default-verdier. Og så den ganske kort her. Fordi den sier bare at jeg skal lage meg en IAC base. Den definert i denne fila. Ja vel. IAC base, hva det for noe? Jo, det en egen template som har et nett og et subnett og en router, og denne kjenner vi igjen. Og en server, ja. Ja. Så det det som betyr nested, nøsta. Du kan ha et toppnivå, det en template som refererer til andre undertemplates. Så det litt mer avansert i den andre her. Ser dere at vi har base først, og så etterpå lager vi rest. Ok. Og rest, hvordan ser den ut? Jo, den lager dir. Jeg kan se på Windows forresten. Win. Jeg lager en maskin Win, og den skal være, den definert i denne fila i lib managed Windows server. Så den definert under der igjen. Managed Windows server. Og den serveren der. Ja. Og den har et image som definert i parameteren image. Ja, som har denne verdien her hvis ikke det oppgitt noe annet. Så dette en Windows-server. Og det som dere skal gjøre, men dere behøver ikke gjøre det akkurat sånn det står her, så kaller jeg en fil. Se her. User data format. Og så ser jeg et get file Windows boot. Så når denne maskinen booter, nå kommer det til å bli irritert på meg. Når denne maskinen booter, så kjøres disse kommandoene. Og det det jeg skal be dere gjøre i øvingen her nå. At hvis dere, dette her hvordan dere kan bruke en ekstern fil, det litt knotete. Så det ber jeg dere ikke gjøre i denne øvingen. Jeg prater nå om denne øvingen her. Last ned den templaten som dere har brukt som vi brukte i starten av kurset, den enkleste. Og så tar dere en titt inn I den templaten som vi har brukt stort sett mesteparten av kurset. Og så ser dere det at I den så her står hvordan du kan gi en maskin kommandoer som skal kjøres ved boot. Så der kunne dere egentlig lagt inn hele den der installasjonen av sjokoladeig og PowerShell Core og alt det som har irritert oss at vi må gjøre på fire maskiner hver gang vi starter templaten. Det kunne bare lagt inn der, så hadde jeg sluppet å gjøre det hver gang. Så unnskyld at jeg ikke har sagt det før, men det kan dere få til å gjøre som en øving nå. Her ser dere, hvis dette her en server, og så, eller dette minus 10 da, men det samme konstruksjonen, så ser jeg at I den templaten som dere har og brukte I starten, altså denne her. Her ser dere. Last ned denne, og så ser dere at serveren den slutter der. Men hvis dere bare tar med dere det som... Den serveren slutta på port der, det var siste linja I den. Hvis dere bare klipper og limer og tar med dere dette, og bytter ut innholdet her, dere må beholde den som sier til CloudiNet at denne serveren, når den starter, så skal den kjøre dette PowerShell-skriptet. Så den første linja der forteller CloudiNet, som noe som finnes inne I alle Windows-maskiner man starter I skya, at det følgende et PowerShell-skript som skal kjøres. Så kan nå dere under her sånn bare bytte ut disse kommandoene her, med kommandoene for å installere sjokoladeig og deretter installere PowerShell Core og sysinternal så det dere ønsker. Så vil det skje automatisk når denne serveren starter opp. Så det på en måte litt mer sånn avansert bruk av Heat. Så jeg tenkte at det som passende for dere at dere forstår Heat syntax, forstår en sånn Heat template, sånn oppbyggingen av den. Dere vet hvordan vi kan legge inn bootscript. Og dere kan ta en relativt enkel Heat template og endre litt på parameterne, som den andre øvingen, altså denne Jeg har disse lab-oppgavene, bare så dere blir kjent. Gjør de først. Og så har jeg gitt tre teorioppgaver, altså typiske eksamensspørsmål. Og så en oppgave hvor dere legger inn et bootscript. Og en oppgave som den viktige, last ned denne servers I New Neutron. Og så endre på den, for den lager to servere, men de to serverne må være samme type. Så endre den sånn at de to serverne den lager kan være to forskjellige servere. Da må dere endre litt på parameterne. Det tror jeg dere klarer å få til. Og det er greia. Kan dere skjønner hit, kan dere legge en bootscript, og kan dere ta en template og gjøre noen justeringer. Da lærer dere resten når dere trenger det. Så det tror jeg skal være en forhåpentligvis en interessant øving denne uka. Så Heat et deklarativt språk som vi bruker for å beskrive en infrastruktur. Hvis jeg kan bare nevne det, dette ikke pensum, men I det man gjør I større profesjonell sammenheng, så I noen tilfeller gjør du bare at du bruker Heat, og så bruker du noen bootscript. Men det du veldig ofte gjør at du bruker bootscript til å koble seg til et eget konfigurasjonsstyringssystem, a la Group Policy, som deretter installerer og ordner resten I infrastrukturen, sånn at du bruker et eget et eget konfigurasjonsstyringssystem. Og da prater jeg om sånne ting som Puppet, Ansible, CF Engine, Chef, Bconfig. Alle disse også deklarative språk. Deklarative språk laget for å skrive konfigurasjon av systemer. Det for eksempel sånn hele Sky High jeg drevet. Hele Sky High-installasjonen den beskrevet i et konfigurasjonsstyringsspråk som heter Puppet. Alt sammen ligger ute på GitHub også hvis noen vil kikke på det. Men det det som tema i dette emnet Infrastructure as Code, som dere kan velge i femte semester. Altså. Hvordan du virkelig kan skalere opp stort, professionellt og beskrive alt i dedikerte språk, sånn at det i alle ledd repeterbart og konsistent. Lars-Erik og Egil, de ruller ut ny versjon av OpenStack mellom hvert semester. Og da har de lagd sine rutiner og har alt beskrevet i sånne deklarative språk, sånn at dette her egentlig bare å endre noen parametre for dem. De har selvfølgelig sånn at de sjekker ut dette på en egen... De har en, som dere bruker Sky High, så har Lars-Erik og Egil, de har en Sky Low. Så de har en litt nedskalert fysisk infrastruktur som de først oppgraderer, bare for å bekrefte at alt riktig, at det bare justering av disse parametrene, og så det alltid noen sånne tweaks de må gjøre. Og når de ser at dette fungerer, og de kan gjenta det uten problemer, så tar de Sky High da om hver sommer og hver jul, og oppgraderer til den nye versjonen som kommet. Yes. Det noen spørsmål? Vi har en... Ti minutter, hvis nå kan jeg kan skynde meg og igjen, nå er jeg på ny laptop. Hvor det jeg logger inn på Mentimeter hen ifra? Log in with SSO. NTNU. Kan jeg gjøre sånn? Ja. Hvis jeg tar opp den. Og nå ble jeg nesten imponert over meg selv. Bra, det funker. Hvis jeg har hatt over halvt batteri på en 11 år gammel laptop, jeg har ikke nok skiftet batteri en gang, men dette her direkte imponerende. Nei, det var kanskje ikke noen spesielle spørsmål. Alt var klinkende klart og det bra. Det ikke hjemmeeksamen. Nested stack, det som jeg viste at det er flere filer, flere YAML-filer som refererer til hverandre. Ja, PS1 SysNative, det et kodeord som Cloud Init skjønner, og skjønner at det skal utføres i PowerShell. Alternativet kommandoene som står der skal utføres i DOS CMD for eksempel. Da må det stå noe annet der. Det kan ikke se meg på stream, kan bare se skjermen. Da. Ja, det ikke så mye å se på uansett. Jeg veiver litt med arma. Så, men det var, da skal jeg si fra det til IT. Dere får ikke noe hjelpeark direkte på eksamen, men det får jo hjelpe tekst til oppgavene. Dere må ikke vite om alle komponentene i OpenStack, bare det som jeg har beskrevet i kapittel 1. Prøveeksamen er bare en eksamensoppgave som jeg publiserer for dere i Blackboard. Dere får løsningsforslag til den etter hvert, og jeg kan gå gjennom de oppgavene dere ønsker der også. Nei, det vil jeg tro at for eksempel Visual Studio Code, det er jo noe som kommer fra programmeringsverdenen, og der er man veldig, JSON-fokusert. Kommer fra programmering, de bruker mest JSON, mens vi som kommer mest fra systemadministrasjon, vi bruker mest YAML. Men det er riktig det. De konfigurasjonsfilene er i JSON, ja. Ja, det er et godt spørsmål. For når jeg begynte med PowerShell i 2008, så var det PowerShell versjon 2. Men filene het fortsatt PS1. Det irriterte meg. Da er det vel PS2? Nei, det er bare det at PowerShell-filer heter PS1 uansett. Det er ikke PowerShell versjon 1 eller PowerShell 1 eller noe sånt. Og det er bare at PS1 er... Han satt på rett tall fordi... Nei, jeg vet ikke. Det heter i hvert fall PS1, og har alltid gjort det. Ja. Ingen kan alt i PowerShell. Dere må kunne tilsvarende det som er i... dere har hatt ganske mange PowerShell-oppgaver i Compendia. Alt som står i Review Questions and Problems i Compendia om PowerShell-oppgaver. Og også på en måte det som alt som står om Active Directory og sånn. Altså dere har jobbet med PowerShell i prosjektoppgaven, så det å bruke get AD user og sånn. Men dere har jo ikke tilgang til PowerShell på eksamen. Dere får ikke noe syntaksfeil. Altså, det er logikken. Så om dere, hvis dere trenger å huske en PowerShell-kommando, ikke husker den, så gjett. I stedet for get AD user, om dere sier find AD user, så er det antageligvis greit, så lenge logikken er riktig rundt det. Fordi den første oppgaven, den har dere tilgang til. Men det var nettopp, det var bra du sa. Oppgave 2 og 3, skal jeg gjøre tilgjengelig. Skriv ned så jeg ikke husker det. Jeg tror at jeg kommer til å lage eksamen sånn at det blir 30% multiple choice på samme måten som har vært på TBL-prøvene. Det blir 15 oppgaver multiple choice, og så blir det en 10-20% andre automatisk rettet oppgaver. Velg riktige elementer fra denne listen, eller velg riktig verdi fra denne listen, og noen sånne type oppgaver. Og så blir halvparten av eksamen blir tekstsvar, hvor jeg i hvert fall kommer til å be dere skrive PowerShell-kommandolinjer. Jobb med Compendia. Review questions and problems i Compendia. Og sånn puggemessig, så det er klart man... Jeg har alltid som mål at det ikke skal... Altså, det skal ikke klare å få god karakter på eksamen ved å pugge. Men det klart det hjelper jo litt pugging, skal jeg si. Hvor har jeg den? Se på... Det som kan være lurt når det nærmer seg eksamen, sett dere gjerne sammen i grupper, og så gå over nøkkelorda, gå over alle ordene som står her. Det er sånn jeg har tenkt i hvert fall, at når det nærmer seg eksamen, og bare for å få oversikten over teorien, nå er det ikke sant noen ord her som er viktigere enn andre, men om dere sitter sammen i grupper, og så går gjennom disse ordene, og så sjekker at alle vet sånn cirka hva slags sammenheng de er brukt i, og hva det er. Så det tror jeg er en grei måte, også liksom, i hvert fall sånn kjapp oversikt over hele pensum. Hvor hadde jeg ment inn han? Der, ja. Ja. Ja, endringer på YAML-skript gjør i Notepad. Og oppgaver på eksamen hvor man bruker for each, ja. Men det er et typisk eksempel med sånn altså hvis ikke sant? Hvis jeg skal bruke for each object, så eller bare med for each, så er vel det, så er vel syntaksen et eller annet sånn, og så det du skal gjøre, ja, da blander sammen disse parentesene, altså om du gjør sånn, så det bryr ikke jeg meg om. Ja. Så jeg prøver å... Det er aldri noe problem. Det er aldri liksom syntaksen som svikter. Men de som ikke... Det er ganske tydelig hvem som ikke har skrevet noe PowerShell-kode, og som prøver å skrive PowerShell-kode for første gang på eksamen. Da kollapser det ganske fort. Så ja, men sagt, jeg så fort jeg får hodet over vann antageligvis i morgen ettermiddag, så begynner jeg å lage to sett med eksamen, et som dere får og et som dere får på eksamen. Og det settet som dere da skal få øve på, det får dere senest på mandag, hvis ikke det skjer noe spesielt. Ok. Da tror jeg klokken er 4. Sier jeg takk for oppmerksomheten, for dere har en fortsatt fin ettermiddag i det fine været.